Varaan heidän uskonsa, heidän odotuksensa, hurskaan juutalaisen toivo keskittyi. Jumala on sanonut. Ja sanonut muun muassa näin, 3. Mooseksen kirjan luvussa 26, jakeesta 44. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää, enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät. Ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa, minä olen Herra. Ja sieltä hurskas juutalainen lukee sitä toivon sanomaa, Jumala sanoo, en minä heitä hylkää, että minä lopettaisin heidät. Siellä oli se toivon lähde. Tässä lupauksessa. Ja Jumala piti tästä kiinni, koska hänen suunnitelmissansa tällä kansalla on tietty merkittävä keskeinen osuus loppuun asti, aina siihen asti, kun Kristus tulee, ja jolloin taas ne määrähetket täyttyvät. Ja vielä ihan sen jälkeisissäkin vaiheissa. Tai siellä ollaan profeetta Jeremian tekstin äärellä, luvussa 33, jakeesta 7. Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin kohtalon ja rakennan heidät muinaiselleen. Sen toteutumista miespolvesta toiseen hurskaat juutalaiset odottivat ja kertoivat lapsillensa. Tässä on Jumalan lupaus ja teksti. He joutuivat ottamaan ja ottivat kyllä tämän hajaannuksen Jumalan kurituksena. Ja ymmärsivätkin sen kyllä niin. Jeremia 30 ja 11 sanoo, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut. Ainoastaan sinä, sinusta minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta en lopeta. Ja siinä oli se toivon ajatus. Psalmissa 89 luetaan vielä sana sieltä, jakeesta 32 eteenpäin. Jos he minun säädökseni rikkovat, eivätkö noudata minun käskyjäni, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla. Mutta armoani en minä ota häneltä pois, enkä vilpistele uskollisuudessani, en minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. Selvät lupaukset, Jumalan sana kannusti juutalaisia kestämään. Luetaan vielä vähän Raamattua. Jeremia 32, 37. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Sakaria 8, 7 ja 8. Näin sanoo Herra Sebaot, katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Siinä on siis itä ja länsi. Ilmansuunnat ilmoitetaan näin. Minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle, ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Jeesushan otti tämän asian esille, puhuessaan viimeisistä ajoista, lopun ajoista, hänen tulemuksestaan. Siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jossa hän puhuu paljon, siellähän on tällainen katkelma. Luen nyt jakeista 31 eteenpäin. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasta ääristä hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Eli huomatkaa nyt yksi ajanmerkki. Nyt minä annan teille merkin. Oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Siinä oli merkittävä Jeesuksen sana. Kautta koko tekstin, Uuden testamentin tutkimisen historian, on oltu täysin yksimielisiä siitä, ja se on selvä, että tässä tarkoitetaan Israelin kansaa. Siitä ei ole ollut ongelmaa. Mutta muuten tämä paikka on ollut Raamatun selityksen historiassa hyvin vaikea paikka. On tajuttu, että tämä liittyy Israelin kansaan, ymmärretty, että tämä liittyy, tämä profeetia, siihen, että tämä kansa uudelleen herää itsenäiseen eloon ja tuosta hajaannuksestansa pääsee, mutta sehän oli kovin mahdottoman tuntuinen asia. Muuten tässä vertauksessa, kun sanotaan, tietäkää, että kesä on lähellä, tämähän meidän pitää ymmärtää Palestiinan olosuhteiden mukaisesti. Meillähän kesä on semmoinen ihana asia. Kesähän on se, jota me oikein odotamme pitkän talven jälkeen ja kylmän ja pimeän ja pakkasen jälkeen. Tulee kesä, jolloin taas kaikki kukoistaa ja kasvaa ja on lämmintä ja mukavaa. Ja siellähän kesä on se poutainen ja kuuma kausi, joka merkitsee sitä, että kaikki kasvillisuus kuolee ja tuhoutuu kesän tullessa. Eli viljakin pitää korjata talteen sitä ennen. Vilja korjataan talteen siinä keväällä. Helluntaitahan pidettiin sadonkorjuun juhla ja ensi sato silloin saatiin talteen. Ja se piti korjata ennen kuin kesä tuli, jolloin kaikki paloi ja kuoli pois. Ja Jeesus sanoi, kun viikunapuu puhkeaa lehteen, alkaa lehteä tulla, silloin siitä te tiedätte, se on merkki, silloin on kesä lähellä. Eli mikä on lähellä? Se lähellä, jolloin Jumalan vilja pitää korjata pois sen kuumuuden ja sen tuomion yltä, joka polttaa kaiken muuten. Siis tämä kesä on silloin lähellä. Jumalan tuomiot tulevat täytäntönä, toteutuvat. Mutta vilja, sato pitää kerätä sitä ennen taivaan aittoihin. Ja kun te näette tämän merkin, että viikunapuu alkaa lehteen puhjeta, tietäkää, silloin on kesä jo aika lähellä. Mutta tämä olikin vaikea paikka Raamatun selityksessä. Ja me voimme kyllä ajatella, että vaikea se on tietysti ollut. Ja tässä on juuri se, kun ylkä viipyy ja pitkän ajan kuluttua vasta isäntä palasi sieltä vierailta mailta. Koska tämän merkin toteutumista saatiin odottaa tai jouduttiin odottamaan yli 1900 vuotta. Se oli se odottamisen jakso. Raamatun ennustuksia tutkiville se oli kompastuskivi. On paljon kirjallisia dokumentteja, esimerkkejä siitä, kuinka sellaisetkin Raamatun selittäjät, jotka olivat hyvin uskollisia Raamatulle, luottivat Raamatun sanaan ja pitivät sitä Jumalan ilmoituksena tässä kohdassa, mikä koski Israelin kansaa ja sen paluuta takaisin omalle maallensa, ja näiden ennustuksien merkkien toteutumista joutuivat sanomaan. Nämä ennustukset on kuitenkin tulkittava vertauskuvallisesti, koska tällaista mahdollisuutta ei ole. Koska niiden kirjaimellista toteutumista ei voida pitää mahdollisena. Tässä nämä kohdat on tulkittava hengellisesti tarkoittain hengellistä Israelia. Niin vaikealta se näytti. Niin mahdottomalta näyttivät nämä ennustukset. Mutta nyt haluan tätä kokonaisuutta kuvata vain sen tähden, että minä saisin teille iskostettua niin selvästi kuin mahdollista sen tosiasian, että mitä Jumala on sanonut, se toteutuu, kun se määrähetki tulee, vaikka koko ihmiskunta olisi sitä vastaan. Ja vaikka kaikkien mielestä se näyttäisi täysin mahdottomalta toteutua, niin Jumalalla on varaa järjestää asiat niin, että se toteutuu prikulleen silloin, kun sen aika on. Oli muutamia tutkijoita jo hyvin varhain, jotka poikkesivat kuitenkin tästä yleisestä linjasta. On itse asiassa aika yllättävää löytää hyvinkin vanhoja dokumentteja, joissa Raamatun tutkijat päätyvät erilaiseen näkemykseen. Olen kirjannut muistiin jonkun. Vuonna 1669, siis jo verraten varhain, kirjoitti eräs Amerikan entisissä siirtomaissa toiminut saarnaaja, Increase Mather nimeltänsä. Hän kirjoitti Israelin pelastumisen salaisuus nimisen Raamatun tutkielman. Ja jo silloin hän päätyy tässä omassa tutkielmassaan siihen näkemykseen, että juutalaisten on palattava Palestiinaan ja heidän on muodostettava siellä valtio ennen heidän hengellistä kääntymistään ja ennen Messiaan Jeesuksen Kristuksen paluuta takaisin. Hän ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta. Hän sanoi jo silloin 1600-luvulla tai 1700-luvulla, että tämän on tapahduttava, jotta Raamatun ilmoitukset toteutuisivat. No tietysti, että pidettiin aivan mahdottomana. Ja niinpä aikaa kului. Mentiin 200 vuotta eteenpäin. 200 vuoden jälkeen vuodelta 1864 löytyy tohtori John Cummingin kirjoitus ja kirja. Nyt luen suoraa lainausta hänen tekstistänsä. 1864. Miten on mahdollista, että vaikka heidät on hajotettu kaikkiin maailman maihin, he ovat säilyneet erillisenä kansana? Ennustukset heidän yhtymisestään ovat aivan yhtä selviä kuin heidän hajoittamistaan koskevat profetiat. Ne eivät vain ole vielä täyttyneet. Israelin kansan piti joutua kokonaisuudessaan hävitetyksi ja hajotetuksi, mutta se tulee vielä kokoontumaan yhteen ja heräämään uuteen eloon. Ja tämä kirjoittaja lähti siitä, että Jumalan sana ja lupaukset heidän paluustaan ovat yhtä selvät kuin Jumalan sana heidän hajottamisestaan oli. Ja koska Jumalan sana aina toteutuu, mitään muuta mahdollisuutta ei ole kuin että tämäkin sana toteutuu. Ja sitten hän jatkaa vielä. Merkillisen kansan dramaattisen historian loppunäytös on vielä näyttelemättä. Juutalaisten kansallinen elpyminen on ennustettu. Mutta vielä tapahtumatta. Kuka ojentaa kätensä vaihtaakseen kulissit ja kutsuakseen näyttelijät esiin? Olipa se aika mahtavasti sanottu. Ja Jumalahan se oli, jolla oli valta. Tietyssä vaiheessa, kun määrä hetki tuli, vaihtaa tämän maailman tapahtumien kulissit ja kutsua ne näyttelijät esiin, jotka veivät nyt sitten näitä rooleja eteenpäin, jotta tämä ennustus toteutuu niin mahdottomalta kuin se aikaisemmin tuntuikin. Englantilainen James Grant kirjoitti vuonna 1866, siis 1866, Kristuksen henkilökohtainen paluu maan päälle ja 1000-vuotisen valtakunnan perustaminen ei voi tapahtua ennen kuin juutalaiset ovat jälleen omassa maassaan ja Kristuksen ja juutalaisten viholliset kaikkialta maailmasta liittoutuvat yhteen ja ovat lähteneet valloittamaan Jerusalemia. Juutalaisten paluu pyhään maahan ja kaikkien näiden mahtavien armeijoiden kokoaminen vienee vielä melkoisen ajan. Ei hänkään nähnyt mitään toteutumisen näkymää sille, mutta hän sanoi, että se täytyy tapahtua. Ja tämän James Grantin kirjoituksen jälkeen se vei vielä 82 vuotta, mutta se ei ollut enää paljon, kun ajatellaan, että yli 1900 vuotta kaiken kaikkiaan sitä odotettiin. Ja kun me katsomme sitten sitä näyttämöä, jonka Jumala pani kuntoon, kun tapahtumat alkoivat, siihen liittyy niin monia yksityiskohtaisia juonteita, että se on kuin jännityshistorian kertomuksen lukemista. Anna nyt vain jonkun irrallisen välähdyksen teille sieltä. Vuonna 1858 syntyi Liettuassa, Lutskin pikkukaupungissa asuvaan juutalaisperheeseen, Perlmanin perheeseen poika. Pojalle annettiin nimi Eliezer. Eliezer Perlman. Itse Eliezer myöhemmin otti toisen nimen, jolla hänet tunnetaan varsin hyvin. Hän otti nimeksensä Eliezer Ben Jehuda, eli Juudan poika. Hän sai merkillisen poltteen sydämeensä. Tajuamatta oikein itsekään, mistä se oli. Ei hän ollut kristitty, eikä häntä sitten myöhemmin ortodoksi juutalaisetkaan hyväksyneet. Hän oli semmoinen kaikkien vihaama oikeastaan ja hylkimä.
mutta hän olemuksessansa kantoi tiettyä tehtävää ja Jumala kutsui hänet esiin. Hän oli yksi niistä näyttelijöistä, jotka joutuivat tätä lopputapahtumaa viemään eteenpäin Jumalan suurissa suunnitelmissa. Hän sai poltteen sydämellensä, että juutalaisten on saatava oma kieli. Alkoi tulla hieman puhetta siitä, että tällä kansalla pitäisi olla oma maa. Pitäisi olla oma maa, jossa asua, kun me olemme nyt kaikki hajallamme, ja kuitenkin kansallisuus oli säilynyt niin selkeästi. Hän sai poltteen sydämensä, ei voi olla kansaa jossakin maassa, ellei kansalla ole kieltä. Ja siitä alkoi tulla hänelle elämän tehtävä. Hän innostui siihen niin, että hän muutti nuoren vaimonsa kanssa Palestiinaan, Jerusalemiin, vuonna 1881. Ja sanoo vaimollensa, joka ei muuten hebreaa osannut, niin kuin tämä Eliezer osasi kodin perintönä. Hän sanoo vaimollensa, kun astutaan pyhän maan kamaralle laivasta rantaan, että tästä lähtien minä sitten suostun ymmärtämään ja puhumaan vain hebreaa. Se oli nuorelle vaimolle kova paikka. Olosuhteet olivat vaikeat. Hyvin vaikeat olosuhteet Palestiinassa silloin. Ankea tilanne. Ja vielä sitten, kun mieskään ei puhu eikä ymmärrä kuin hebreaa, jota hän itse osasi hyvin huonosti ja piti opetella lisää. Se olikin tiukka paikka. Eli Eliezer oli tässä elämäntehtävänsä suorittamisessa suorastaan fanaattinen. Yksi asia vaan poltti hänen mieltänsä. Kieli pitää saada. Hän muuten kuoli siellä sitten vuonna 1922. Häneltä oli kuollut yksi, hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli siellä vaikeissa olosuhteissa. Häneltä kuoli joitakin lapsia siellä. Mutta häntä poltti vaan, hän menetti itse terveytensä ja kuoli sitten lopulta. Mutta häntä poltti vain yksi asia, kieli pitää saada eloon. Minä puhuin ensimmäisellä tunnilla hebrean kielestä, kuinka se jo 200 vuotta ennen Kristusta oli tullut kuolleeksi kieleksi. Sitä ei enää puhuttu. Ja nyt kun määrä hetki alkoi lähestyä, noin melkein 2000 vuoden tai pitkälti lähes 2000 vuoden kuluttua nousee tuolta liettualaisen pikkukylän yhden asukkaan juutalaisen sydämeen tällainen polte, kieli pitää saada. Ja hänellä on työhuoneensa seinällä siellä lappu, elämä on niin lyhyt ja työ on, urakka on niin suuri tai jotakin tähän suuntaan. Sitä hän katsoi ja työtä teki, hän alkoi kerätä. Kaikista vanhoista kirjoituksista ja raamatun teksteistä hebrean kielen sanoja. Laati suuret sanakortistot ja alkoi kehitellä uusia sanoja, mitä tarvittiin normaalikielessä tältä vanhan kielen pohjalta. Tänä päivänä nykyisen hebrean kielen sanastot pohjautuvat kaikki Eliezer ben Jehudan elämäntyöhön. Hänen poikansa on myöhemmin jatkanut ja vielä monissa nykyhebrean sanakirjoissa mainitaan, että tämä pohjautuu Eliezer ben Jehudan elämäntyöhön, siihen sanastoon, minkä hän keräsi. Kuollut kieli alkaa nousta eroon, eloon, alkaa vihannoida, viikunapuu, alkaa vihannoida. He sanoo, kun puhkeaa lehteen, niin te tiedätte, kesä alkaa olla silloin lähellä. Hän vaimonsa Deboran kanssa kävelee ahtaita Jerusalemin kujia ja puhuu sitten hebreaa, mitäpäs muutakaan, eihän muuta suostunut puhumaan. Eräs juutalainen kuulee sen yllättäen, mitä ihmettä, hän kuuli hebrean sanoja, hebrean kieltä. Pysähtyy ja tulee heidän luoksensa, tarttuu Eliezeria hihasta ja kysyy jiddishin kielellä, koska ortodoksi juutalaiset käyttivät sitä ja käyttävät edelleenkin. Heidän ajatuksensa mukaan hebrea on niin pyhä kieli, ei sillä saa arkisia asioita selvittää. Se on pyhä Jumalan kieli ja he puhuvat jiddishin kieltä, joka on kuultuna hyvin saksan tuntuista ja saksan voittoista kieltä, mutta kirjoitettuna aivan hebrean näköistä, koska se kirjoitetaan hebrean kirjaimilla. Tämä juutalainen kysyy Eliezeriltä jiddisiksi, että anteeksi, mutta mitä kieltä te oikein puhutte? Jolloin Eliezer sanoo hebreaa. Hebreaa, mutta eihän hebreaa kukaan puhu, hebreahan on kuollut kieli. Jolloin Eliezer tuommoista kiivautta täynnä mielessä sanoo, hyvä ystävä, te olette väärässä. Minä olen elävä ihminen, minun vaimoni on elävä ihminen, ja me puhumme heprean kieltä, siis heprea on elävä kieli. Tosin he olivat siihen silloin ainoat, jotka sitä siellä puhuivat. Oikein huvittaviakin tapahtumia siitä on. Kerrotaan sekin, että tämä Debora erään kerran on vaarassa joutua skorpionin pistämäksi. Skorpiohan on aika myrkyllinen, kun se pääsee ihmistä pistämään. Ja paljastuu, että skorpioni on siinä ja Debora on vaaravyöhykkeessä, niin ennen kuin Eliezer tekee mitään, pelastaaksensa vaimoansa ja ajaaksensa skorpionia pois, niin pelästyksissä hänen vaimonsa oli käyttänyt väärää sanaa huutaessaan, että tuossa on skorpioni. Hän sanoo vaimollensa, että kuinka monta kertaa minun on pitänyt sinulle sanoa, että skorpioni on hebreaksi akrav eikä akreb. Ja sitten hän vasta alkaa katsoa, että mikä se tilanne siinä oli. Näin fanaattinen hän oli siinä asiassansa. Mutta ikään kuin vaistonomaisesti toteuttaa jumalallista suunnitelmaa ja vie sitä eteenpäin. Suunnitelmaa, joka oli aivan mahdoton inhimillisesti katsoen. No, se on hyvin merkillinen ja kiinnostava elämäntarina, josta saatte käsiin sellaisen kirjan kuin Profeettojen kieli. Lukekaa se. Se on Eliezer ben Jehudan elämäkerta. Hyvin kiinnostavasti kirjoitettu. No, Ristivoitto joskus kustantanut aikanaan, mutta se on jo pitkään ollut loppuun myyty. 17 vuotta sen jälkeen, kun Eliezer ben Jehuda oli julkaissut ensimmäiset vetoomuksensa kotimaan saamiseksi näille juutalaisille, sitten kirjoitti unkarilaisjuutalainen lehtimies Theodor Herz kirjan Der Judenstaat, juutalaisvaltio. Ja nyt alkoi sitten suuri liikehdintä juutalaisten keskuudessa. Jälleen voidaan havaita, lainatakseni sitä erästä vanhaa Raamatun tutkijaa, kuinka kulissit ihmiskunnan näyttämöllä alkoivat vaihtua. Joku ihmisiä korkeampi todella, jolla oli valta vaihtaa kulissit ja kutsua näyttelijät esiin, niin kuin hän sanoi, alkoi vaihtaa kulisseja, koska määrä aika alkoi täyttyä. Alkaa suuri liikehdintä, merkillinen liikehdintä. Puhutaan näistä maahanmuuttoaalloista, joita nimitetään Alija-nimellä. Olen tuohon merkinnyt suurimmat maahanmuuttoaallot, jotka alkoivat juutalaisten keskuudessa. Ensimmäinen maahanmuuttoaalto, nouseminen eli Alija, jota nimeä käytettiin, sitä alkoi vuonna 1882, aina vuoteen 1903. Muun muassa Venäjältä tuli silloin noin 24 000 juutalaista. Ja niinpä sitten eteenpäin tuli toinen maahanmuuttoaalto, tuli kolmas, neljäs, viides ja kuudes, jolloin oltiin jo maailmansodan vuosissa 45-48, siis tässä viimeisessä maailmansodan ajoissa ja sen jälkimainingeissa. Ja siltä ajalta on paljon dramaattisia kuvauksia. Yli 60 laivaa yritti tuoda juutalaisia Saksan kaasukammioista Palestiinaan. Palestiina oli brittiläisenä mandaattina. Laivoja käännytettiin takaisin, niitä olisi huoli haluttu sinne. Niitä käännytettiin mereltä takaisin, tapahtui järkyttäviä onnettomuuksia ja murhenäytelmiä. Tunnetuin niistä on ehkä Exodus-laivan kohtalo, josta on sitten kirjoja kirjoitettu. Mutta englantilaisten ja arabien vastustus ei voinut pysähdyttää juutalaisten maahanmuuttoa, koska sen aika oli tullut. Mikään ihmisvoima ei voinut pysähdyttää sitä, koska nyt oli tullut Jumalan määrä hetkissä tämän profetian toteutumisen aika. Ja niinpä juutalaiset alkoivat kokoontua tuolle Palestiinan alueelle. Esimerkiksi Jemenistä, jonka juutalaisia sitten vuonna 50 tuli 45 000 Jemenin juutalaista. Ainoa tapa, jolla heitä sinne kuljetettiin, oli perustaa ilmasilta ja kuljettaa lentokoneilla. Ja 45 000 juutalaista kuljetetaan lentokonekuljetuksin Palestiinaan. Ja nyt jotkut saattoivat havahtua vanhan profeettatekstin ääressä, Jesaja 60:8 ja 9, sanottiin jo silloin, keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Meren saaret odottavat minua ja etummaisena tulevat Tarsiin laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa. Profeetta, joka eli aikana, jolloin ei lentokoneista voitu untakaan uneksua, näkee merkillisen näyn omaisen Jumalan ilmoituksen. Sinun lapsesi tuodaan kaukaa takaisin. Keitä ovat nuo, jotka tulevat niin kuin kyyhkyset? Jumalan määrähetki alkoi täyttyä.
Kun heinäkuussa 1951 tuli 110 000 juutalaista Irakista, niin silmin näkijät, jotka olivat sitä seuraamassa, sanoivat, että se oli erittäin liikuttava ja vaikuttava näytelmä. Nuo Irakin juutalaiset ja suuri osa heistä, kun tulevat joukottain tuolle Palestiinan maan kamaralle, jonka he tiesivät ja tajusivat täksi maaksi, jonka Jumala oli jo ammoin heille luvannut takaisin, että heidät kootaan sinne, sanoivat, kuinka oli liikuttavaa nähdä, kuinka moni lankeaa kasvoillensa maahan, suutelee tuota maaperää ja itkee siinä ja makaa kasvoillaan maassa. Mitä sanoi Jeremia jo ennen muinoin, jumalallisena, Jumalan sanan merkkinä ja profetiana. Jeremia 31 ja 9. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Itkien he tulevat ja kokoontuvat, kun tämä aika täyttyy. Oli tapahtunut jotakin hyvin merkittävää. Eräs yksityiskohta vielä, joka osoittaa, kuinka tarkasti ja kirjaimellisesti kirjautukset sitten täyttyvät. Turkin sulttaani Abdul Hamid II, joka silloin hallitsi ja vallitsi noita alueita, hän oli joutunut hyvin huonoon maineeseen. Hän oli armeenialaisten keskuudessa saattanut hyvin suuren verilöylyn aikaan. Ja sen lisäksi hän oli hyvin velkaantunut. Tilanne oli hänen kannaltaan hyvin ongelmallinen ja vaikea. Niinpä Theodor Herz ehdottaa hänelle, että nyt olisi hyvä tilaisuus saada raha-asioita kuntoon. Juutalaisethan ovat rikkaita, ovat suuret pankkiiriliikkeet juutalaisten hallussa. Ja nyt olisi mahdollisuus saada rahaa näiltä juutalaisilta, jos juutalaiset saisivat vastapalvelukseksi maata tämän turkkilaisten hallitsemalta alueelta, niin he voisivat antaa rahaa maksuksi noista maa-alueista. Ja näin tämä sulttaani Abdul Hamid II saisi nämä raha-asiansa kuntoon, ja tämä sulttaanihan tarttui siihen niin kuin todella hyvään tarjottuun mahdollisuuteen. Ja näin paljon maata myytiin juutalaisille, ja juutalaiset maksoivat korvauksen siitä maasta turkkilaisille. Nyt muuten nämä on seikkoja, joista ei niin paljon sitten puhuta, kun keskustellaan tänä päivänä, kenen se maa on. Ja ehkä jollekin juutalaisille tässä hetkessä, kun siellä sopimuksia tehdään turkkilaisten kanssa, pankkiiriliikkeistä rahaa maksetaan ja todetaan, tässä on nyt teille tämä alue teidän omistukseenne. Ehkä jonkun juutalaisen mielessä siellä selvääkin selvempänä kaikui profeetta Jeremian sana, sieltä Jeremia 32 ja 44. Peltoja ostetaan rahalla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään. Oli näiden Jumalan lupausten täyttymyksen aika tullut. Tämä on tapahtunut meidän aikanamme, ja minä olen sitä mieltä, että uskovaisetkaan me emme tajua, kuinka suuresta asiasta on kysymys. Me pidämme sen jotenkin itsestään selvänä. Nythän on ollut niin kuin yleensä kansakuntien keskuudessa tämmöinen kansallistunteen herääminen, ja itsenäisiä valtioita on syntynyt, ja juutalaiset ovat yksi esimerkki siitä. Ne ovat aika tavalla poikkeava esimerkki, kaiken kaikkiaan. Ja noin inhimillisesti ajatellen, kaikkia inhimillisiä ja historian lainalaisuuksia ajatellen, vielä tänä päivänä jouduttaisiin sanomaan, tämä on mahdoton asia. Se ei niin kuin voisi olla mahdollista, mutta se on toteutunut, kun sen aika tuli ja Jumalalla oli aika toteuttaa omat suunnitelmansa, sanansa ja lupauksensa.
Tapahtumat vyöryivät eteenpäin. Lopulta asia oli esillä YK:ssa, näiden juutalaisten kohtalo, niiden suhde tähän maahan. Ja niinpä sitten riippumaton juutalaisvaltio sai YK:n luvan. Tel Avivin taidemuseossa oli sitten koolla ennen sapatin alkua, juuri ennen sapatin alkua, marraskuussa 1947, 240 valtuutettua. Ja on vähän kiire, ennen kuin sapatti alkaa, saada asia loppuun asti viedyksi, koska sapattina ei olisi voinut taas hoitaa enää sellaisia asioita. Ja kun tuo YK:n päätös tulee riippumattomasta juutalaisvaltuutettua koolla Tel Avivin taidemuseossa, hän astuu mikrofonin taakse. Me voimme vain kuvitella sen hetken tunnetta ja sitä historiallisuutta tuossa hetkessä, kun hän sanoo: 2000 vuotta olemme odottaneet tätä hetkeä. Ja nyt se on käsillä. Kun aika on täysi, Jumalaa ei voi mikään estää. Nämä Ben Kurjonin sanat. Sen jälkeen hän lukee itsenäisyysjulistuksen, jonka jälkeen 37 väliaikaisen hallituksen edustajaa allekirjoittaa tuon itsenäisyysjulistuksen. Oli syntynyt Israelin valtio. Tämä on niin suuri tapahtuma. Tämä on niin valtava tapahtuma kansojen joukossa ja kansojen keskuudessa, että pelkästään tämän asian näkeminen ja ymmärtäminen pitäisi herättää meidät täysin uskomaan Jumalan sanaan ja sen lupauksiin. Ja kun Jeesus sanoi, kun näette, että viikunapuu alkaa lehteä tehdä, puhkea lehteen, siitä tietäkää eräs asia, silloin kesä on lähellä. Hän taas jättää sen auki, hän sanoo vain lähellä. Kiusallisella tavalla olisi nyt sanonut, että kuinka lähellä, kuinka monta kuukautta tai kuinka monta vuotta tai mikä on se hetki, hän ei sano. Ja jollakin tavalla jumalallisiin suunnitelmien salaisuuksiin kuuluu se, että on joitakin seikkoja, joita ei ihmiselle ilmoiteta. Ja se on jumalallista viisautta, että Jumala ei ole ilmoittanut, tehnyt ihmisestä rakenteeltaan sellaista, että ihminen esimerkiksi tietäisi oman kuolemansa hetken etukäteen. Sitä ei tiedä kukaan. Jumala ei sitä ole ilmoittanut, eikä anna meidän tietää. Ja se on varmasti viisautta. Minä en tiedä, millaista meidän elämämme olisi, jos me itse kukin tietäisimme, silloin ja silloin minä kuolen. Se voisi olla aika ahdistava tunne loppujen lopuksi. Me tiedämme itse kukin, että me kerran kuolemme. Ja me tiedämme sen, että se voi olla vaikka kuinka lähellä. Se voi olla vaikka ihan tässä hetkessä. Tai se voi olla vuosien päästä. Mutta sen salaisuus on Jumalan käsissä. Me emme sitä tiedä. Meidän on elettävä sitä hetkeä aina, mikä meillä on. Ja toinen asia, jota tietoa Jumala ei ole meille uskonut, on se hetki, jolloin Jeesus Kristus tulee. Ja ehkä olisi näin, jos me sen tietäisimme. Se saisi aikaa niin paljon erilaista vääristymää meidän elämässämme ja hengellisessä kehityksessämme. Sen salaisuuden Jumala pitää käsissänsä. Mutta on antanut tarpeeksi meille herättävää tietoa ja merkkiä. Ja Jeesuksen sana, yksi on siitä juuri keskeisin, kun te tämän näette, huomaatte, että viikunapuu lehteen puhkeaa. Siitä tiedätte, kesä on lähellä. Siitä tiedätte, on lähellä se hetki, jolloin Jumalan vilja kootaan taivaan aittoihin, jotta se kootaan pois ennen kuin kaiken polttava kuumuus tulee, ennen kuin tuomiot tulevat tämän epäuskoisen maan ylle. Ilmestyskirjan kuvauksissa on hyvin väkevät kuvaukset siitä. Siellä kerrotaan, kuinka poljetaan Jumalan vihan viinikuurna. Ajatelkaa sitä väkevää kuvausta. Jumalan vihan viinikuurna poljetaan, kun Jumalan vanhurskaat tuomiot kohtaavat koko epäuskoisen maailman. Ja Raamattuhan puhuu hyvin paljon tästä Jumalan vihan ilmestymisestä sitten koko epäuskoisen maailman ylle. Sehän on yksi väkevä Jumalan olemukseen kuuluva asia. Kuka teitä on käskenyt pakenemaan tulevaista vihaa, sanoi Johannes jo niille, jotka halusivat vaan kasteelle tulla ilman, että oli mitään parannuksenteko mieltä. Ei tulevaista vihaa näin paeta. Tai sitten oli sanoman julistus siitä, että joka uskoo poikaan, niin hänellä on elämä, mutta joka ei usko, niin Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Ja on sitten odotettavissa tämä Jumalan vihan ilmestyminen epäuskon ja synnin ylitse. Mutta sen tähden on lähetetty evankeliumin sanoma. Sen tähden tiedotetaan ihmiskunnalle Jumalan suunnitelma, että Jumalan tahto ei ole, että kukaan ihminen odottaa tätä Jumalan vihan ilmestymistä. Vaan Jumalan rakkaudesta ja armosta ihminen siirretään pois Jumalan vihan alaisuudesta Jumalan rakkauden ja armon ilmapiirin alaisuuteen. Ja sitä varten Jumala joutui antamaan oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jotta tämä voisi tapahtua, tämä voisi olla todellisuutta. Ja sen tähden Kristukseen uskova ei odota Jumalan vihan ilmestymistä eikä tuomioita, vaan hän odottaa Jumalan rakkauden ilmestymistä, Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa. Ja sen tähden Jumalan profeetallinen sana herättää meitä havahtumaan, kesä on lähellä, kun näitä merkkejä näemme. Ja nämä merkit ovat toteutuneet tämän sukupolven keskellä ja tämän sukupolven nähden. Vallatkoon meidän sydämemme oikein tuollainen polttava odotus, Herra, sinä tulet pian, tule Herra Jeesus. Ja se, niin kuin sanoin, se on rohkaisun sanoma hänen omillensa. Se on se toivon sanoma, se on se autuas toivo. Mutta se voi olla herättävä sanoma sellaiselle, joka tänä päivänä ei vielä koe yhteyttä Jeesukseen Kristukseen ja hänen kauttaan taivaalliseen isään. Mutta sitä vartenhan evankeliumin julistus on. Sitä vartenhan meillä on Jumalan ilmoitus, että kenenkään ihmisen ei tarvitse pelata liian uhkarohkeata rulettia täällä, koska tämä voi tapahtua milloin tahansa, emmekä me edes elämämme mittaa tiedä. Sen tähden tarjotaan tätä Jumalan kutsua jokaiselle. Jeesus Kristus on sitä varten ristillä kuollut, että kenenkään ihmisen ei tarvitse jäädä Jumalan vihan alaisuuteen, vaan hän siirretään Jumalan rakkauden ilmapiiriin. Ja tämän tietäen Jumala itse sanoo profeetallisessa sanassa, hän sanoo, hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Juuri sen tähden, jos ihminen itsessään ilman pelastusta Kristuksessa joutuu kohtaamaan pyhän Jumalan. Ja Jumalan sanan ilmoitus on selvä. Ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta kestää Jumalan pyhyyden ilmapiirissä. Ilman todella Jeesusta Kristusta, pelastusta ja uudesti syntymistä hänessä. Vielä tapaa joskus ihmisiä, jotka sanovat, että kyllä minä Jumalaan uskon ja häntä kunnioitan, mutta kun minä en oikein ymmärrä, kun te sitä Jeesuksesta niin paljon puhutte ja kerrotte. Joka näin kyselee, hän ei ole päässytkään vielä evankeliumin sisälle. Jumalan sana sanoo, jolla ei poikaa ole, sillä ei ole isääkään. Ja meidän on muistettava, Jumala on vanhurskas ja pyhä Jumala. Ja ilman Kristusta, ilman Jeesusta Kristusta, Jeesuksen ulkopuolella me kohtaamme vain vanhurskaan ja pyhän Jumalan, joka vaatii meidän elämästämme täyden pyhyyden ja vanhurskauden. Ja sitähän meillä ei kenelläkään ole. Meidän ainoa mahdollisuutemme on turvata Jumalan armoon Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen Jumala on halunnut tarpeeksi selvästi meille ilmoittaa omassa sanassaan. Jokaiselle ihmiselle tarjotaan tämä Jumalan armon mahdollisuus. Sinä saat synnit anteeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä saat hänessä Jumalan pyhyyden ja vanhurskauden. Se luetaan sinun osaksesi. Sinä olet itsessäsi syntinen, mutta sinä saat omistaa Jumalan lahja vanhurskauden Kristuksessa. Niin, että olet kelvollinen hänelle, ja kun hän tulee omansa noutamaan, hän tuntee sinut, ja sinä tunnet hänet, ja se on suurenmoinen ja ihana tapaaminen. Ja sen tähden täällä voidaan yhtyä sanomaan, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, niin että uskovien autuas toivo ja odotus täyttyy. Ja me näemme ajan merkeistä vihjeitä siitä, että kesä on lähellä, niin kuin olet sanonut. Täyttäköön tämä odotus. Ja kirkas toivo meidän sydämemme ja rohkaiskoon se meitä. Ja innoittakoon se meitä olemaan Kristuksen todistajia tässä ajassa, joka kulkee kohti omaa kohtaloansa. Olkaamme palavina lamppuina, Kristuksen elävinä todistajina, että voisimme edes jollekin ihmiselle viedä tämän raikkaan viestin. Sinullakin on mahdollisuus Kristuksessa Jeesuksessa saada syntisi anteeksi, kokea uudesti syntymisen ihme ja löytää Jumala, ei pyhänä ja vanruskaana kaukaisena Jumala, Jumalana vaan taivaallisena isänä, joka rakastaa sinua ja haluaa saattaa sinut iankaikkiseen elämään, siihen osaan, jonka hän on ihmiselle tarkoittanut. Jumala meitä siihen auttakoon ja armahtakoon.